Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 8 septembrie. La microfon, Vyacheslav Tutunaru.
Și Alea Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Prognoza meteo la început, avem promisiunea unei zile inundate de soare și căldură. Va fi într-un fel mai degrabă o zi a unei veri rătăcite în calendar decât una a toamnei. Atâta doar că respirația nopții este tot mai rece.
Temperaturile maxime vor oscila azi între 23 de grade în nordul țării și până la 25 în extrema de sud. Valorile termice vor crește treptat în următoarele zile, așa încât în weekend sunt anunțate maxime de până la 29 de grade Celsius.
Republica Moldova au fost confirmate marți 850 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Tendința de creștere se accentuează. Potrivit Ministerului Sănătății, în ultima săptămână, numărul cazurilor s-a majorat cu peste 26%, marea majoritate a celor infectați fiind persoane nevaccinate, iar sistemul medical se confruntă cu o presiune tot mai mare. Puțin peste 20% din populație s-a imunizat cu schema completă împotriva virusului. Marți, Agenția Națională de Sănătate Publică a confirmat existența a cel puțin 6 cazuri de decese printre persoane imunizate, dar a spus totodată că decesele nu au nicio legătură cu vaccinarea. Despre aceste cazuri, dar și despre situația pandemică în general, un interviu peste câteva minute cu medicul Adrian Belli, fost șef al secției de terapie intensivă a Spitalului de urgență din Chișinău, acum deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate.
În partea a doua a ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, curios să afle dacă noua conducere de la Chișinău are sau nu suficienți oameni de valoare în stare să primenească țara. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent semnat de William Totok de la Berlin, cu amintiri personale despre atacul terorist din 11 septembrie 2001.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurgescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În ședința de astăzi, miercuri, 8 septembrie, Guvernul Gavriliță va discuta majorarea pensiei minime la 2000 de lei pe lună de la 1 octombrie, precum și alte măsuri sociale. Vor beneficia în general de această majorare peste 400.000 de persoane, cei mai mulți fiind pensionari, dar și beneficiari de alocații sociale conectate la formula de calcul a pensiei. Se estimează că majorarea pensiei minime va costa în jur de jumătate de miliard de lei anul acesta, iar anul viitor peste 2 miliarde. Premierul Natalia Gavriliță a precizat luni că majorarea pensiilor va fi acoperită din resurse interne, nu credite externe, pentru că se așteaptă o creștere a încasărilor la buget. În cadrul consultărilor organizate marți de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, sindicatele au atras însă atenția că majorarea pensiei minime ar trebui să atragă cu sine și mărirea salariului minim, care în prezent variază între 1.000 și puțin peste 2.000 de lei, fără a pune însă la îndoială necesitatea majorării salariului minim. Ministrul Muncii, Marcel Spătar, a atras atenția că o majorare rapidă a salariului minim ar însemna automat o presiune suplimentară pe cheltuielile sociale. Noi nu putem pur și simplu de mâine să revizuim și să schimbăm acea valoare, nu că nu ne-am dorit, dar trebuie să vedem ce implicații are asupra sectorului bugetar și trebuie să avem un acord cu Ministerul Finanțelor, a precizat Ministrul Muncii și Protecției Sociale. În Republica Moldova au fost confirmate ieri 850 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, iar tendința de creștere s-a accentuat. Ministerul Sănătății a mai spus că în ultima săptămână numărul cazurilor de infectare cu COVID-19 a crescut cu peste 26%, marea majoritate a celor infectați fiind persoane nevaccinate, iar sistemul medical se confruntă cu o presiune tot mai mare. Potrivit Ministerului Sănătății, s-a înregistrat o creștere de peste 30% a numărului de infectări în rândul copiilor în săptămâna începerii noului an școlar. Ministrul Român de Externe a spus că România va încheia un acord nou și îmbunătățit cu Republica Moldova pentru a-i putea furniza întregul ajutor nerambursabil de 100 de milioane de euro pe care i l-a promis încă din 2010, dar care nu a fost valorificat pe deplin. Bogdan Aurescu a făcut declarația ieri la o conferință de presă la București alături de omologul său moldovean Nicu Popescu, care participă la o reuniune anuală a diplomației române. Șeful talibanilor, proclamat lider spiritual suprem al Afganistanului pe 7 septembrie, a cerut nou-numitului guvern de la Kabul să aplice legea islamică sau șaria. În primul mesaj public al molahului Malawi Hibatullah Akhundzada, de când gruparea sa fundamentalistă a preluat controlul în Afganistan pe 15 august, se spune că membrii guvernului vor munci asidu pentru a asigura respectarea în țară a regulilor islamice și legilor șariei. Figură retrasă care nu apare în public, Akhundzada mai afirmă în mesajul scris difuzat în engleză că talibanii vor asigura, citesc, pacea durabilă, bunăstarea și dezvoltarea, iar afganii, citesc din nou, nu trebuie să încerce să părăsească țara. Statele Unite și-au exprimat masă îngrijorarea în legătură cu numirea unora dintre miniștrii talibani, dar au declarat că sunt dispuse să judece guvernul de la Kabul după acțiunile sale, în special cu privire la disponibilitatea sa de a lăsa afganii să părăsească țara dacă o doresc. Observăm că lista de nume anunțată este alcătuită exclusiv din indivizi care sunt membri ai talibanilor sau aliații apropiați ai acestora și nicio femeie. Suntem de asemenea îngrijorați de afilierile și antecedentele unora dintre acești indivizi, a declarat la Doha un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat American. În România, Parlamentul a adoptat în marți legea consumatorului vulnerabil, care merge acum la promulgare. Parlamentarii au agreat ca legea să se aplice de la 1 noiembrie și ca venitul mediu lunar până la care se acordă noul ajutor de încălzire să crească. Venitul mediu lunar până la care se acordă acest ajutor de încălzire crește de la 810 la 1386 de lei de persoană în cazul familiei și la 2053 de lei în cazul persoanelor singure. În funcție de sistemul de încălzire folosit, pe lună se va acorda un ajutor maxim de între 375 de lei pentru gaze naturale și 320 de lei pentru combustibili solizi. Aproape 5 milioane de persoane vor beneficia de acest ajutor din partea statului odată ce legea consumatorului vulnerabil intră în vigoare, a precizat la un post de televiziune ministrul Muncii Raluca Turcan.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, în Republica Moldova se accentuează tendința de creștere a cazurilor de infectare cu COVID-19. Potrivit Ministerului Sănătății, în ultima săptămână, numărul cazurilor s-a majorat cu peste 26%, marea majoritate a celor infectați fiind persoane nevaccinate. A crescut cu peste 30% și infectarea în rândul copiilor. Colega noastră, Liliana Barbăroși, a discutat în ajun cu fostul șef al secției de terapie intensivă a Spitalului de Urgență din Chișinău, Adrian Belli, acum deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, despre evoluția situației pandemice, dificultățile întâmpinate de autorități în promovarea vaccinării și nevoia imunizării copiilor. Medicul Adrian Belli comentează la început cazurile de decese printre persoane imunizate împotriva virusului, 6 la număr confirmate oficial.
Până la urmă este un fapt științific confirmat. Nimeni nu a afirmat vreodată că protecția este de 100% pentru toate cazurile, da, și evitarea la 100% a deceselor. Ele se întâmplă și în alte țări, pentru a face o anumită analogie. Noi nu anulăm semaforul cu lumina verde și zebra, din simplu motiv că pe zebră și la lumina verde a semaforului, lumea mai este lovită de mașină și mai suportă traumatisme sau chiar decedează. Semafoarele și zebra sunt puse anume din simplu fapt că ele sunt extrem de eficiente în reglementarea traficului și în reducerea semnificativă a riscurilor de traumatisme și deces. Aceeași logică poate fi aplicată și în vaccinare. Deci vaccinarea reduce de 10 de ori, dar poate chiar și de sute de ori, pentru anumite categorii de pacienți, riscul de a forma o formă severă de boală și a deceda. Dacă ne uităm la numărul imens de vaccinuri care s-au pus în lume până acum, aproape 5 miliarde și jumătate de doze, și în Republica Moldova s-a depășit cifra de 1 milion de doze, este evident că anumite fenomene, după regula cifrelor mari, se produc, însă frecvența lor este mult mai rară decât s-ar fi produs în lipsa acestui vaccin.
Cu ce alte informații de context ar trebui să fie date astfel de știri? De exemplu, faptul că Ministerul Sănătății a anunțat că printre medici, practic, nu se mai înregistrează decese, ceea ce ar demonstra că pentru că sunt vaccinați nu fac forme severe de boală. E o informație de context?
Deci este o informație de context și este o informație veridică care trebuiește luat ca un fapt științific. Într-un context internațional, Moldova a fost țara care a început o campanie mai masivă de vaccinare relativ recent. Respectiv, acum noi vedem eficiența vaccinului în timp, chiar și pentru tulpina Delta, unde, într-adevăr, perioade lungi de timp nu au fost constatate niciun caz de boală simptomatic, am în vedere și niciun caz de boală severă. Dacă facem paralelă cu alte țări, în special cu Israelul, atunci noi vedem un alt fenomen care perfect se încadrează în teoria și practica observată actualmente. Se încep anumite animozități în prezent în diferite medii, precum că, uitați-vă, vaccinul Pfizer nu este suficient de bun și Israelul este nevoit să-și vaccineze cetățenii cu a treia doză. Aici este o anumită explicație pur științifică și, din fericire, există o soluție tot relativ simplă. Modelele matematice inițiale, când s-au elaborat aceste vaccinuri, au prognozat că vom avea o eficiență aproximativ un an sau un an și jumătate. Estimarea, evident, că s-a făcut pe tulpini primare inițiale, fie tulpina inițială sălbatică sau tulpina mutantă, de exemplu alfa, dar acum noi avem o tulpină mult mai agresivă, în special tulpina delta, și atunci nivelul de anticorpi care vor ține în frâu virusul trebuie să fie mai mare. Israelul, fiind una din țările care s-a vaccinat foarte rapid și masiv cu Pfizer mai multe luni în urmă, începe să demonstreze o manifestare a bolii prin mecanism de tip breakthrough sau mecanismul de străpungere a protecției imune și apare la categoriile de pacienți care au fost vaccinate primele, care sunt mai fragile din punctul de vedere al sănătății, persoanele vârstnice cu comorbidități care au fost vaccinate primele. Și atunci, respectiv, se ia măsura logică, ranforsarea imunității acestor persoane cu a treia doză.
Deci, cumva, pentru cei care se întreabă cum, dacă nici Israelul, care a fost prima țară care a raportat imunizarea practică a populației 100%, dacă nici ei n-au învins virusul, treaba asta nu mai are sfârșit, nu mai vreau să-mi fac niciun vaccin. Pentru acești oameni, răspunsul e că a apărut această mutație nouă, Delta, abordarea trebuie și ea schimbată și de asta a apărut și necesitatea cele de-a treia doze.
Deci trebuie să înțelegem că prin vaccinare noi nu eradicăm specia biologică de pe pământ. Cum virusul poliomielitei mai există undeva pe Terra, dar anume vaccinarea sistematică a permis controlul total al acestei boli. Alt exemplu, gripa. Anual ne vaccinăm de gripă și vaccinul de gripă nu este ceva nou pentru noi. Dar, din păcate, se poate întâmpla așa încât anumite contingente de populație să necesite a fi vaccinate odată la 6 luni, de exemplu. Dar această vaccinare permite menținerea lor într-o stare de sănătate, evitarea străpungerilor, protecției imune și creșterea sau evitarea unor decese și complicații.
Ultima dată când vorbisem în octombrie, încă nu exista această înțelegere că sunt afectați și copiii. Acum, cum stau lucrurile? În ce mod s-a dezvoltat înțelegerea, iată, acestei relații COVID și copiii?
Evidența științifică a acumulat suficient material pentru a afirma și a demonstra că vaccinarea copiilor tot este sigură și tot oferă o protecție. Și în mod corespunzător, ultimele recomandări deja se referă și la vaccinarea copiilor pentru a-i proteja și pe dânșii.
Și potrivit anunțurilor autorității sanitare, se va începe acest proces și în Republica Moldova.
Da, și este un anunț foarte bun și o decizie foarte bună, care nu a fost luată cu mare întârziere. Este o decizie bazată deja pe experiența pozitivă a țărilor cu tehnologii de frunte și cu o abordare bazată pe știință a tuturor fenomenelor, și această decizie este foarte binevenită.
Ce o așteaptă pe Republica Moldova, țară puțin vaccinată, cu prezența Deltei atestată deja oficial de mai multe săptămâni, în plină toamnă, cu un an școlar început, cu o capacitate redusă de a aplica noi restricții? Îmi permit să spun asta pentru că s-a văzut cum reacționează societatea atunci când se condiționalizează anumite meserii cu vaccinarea. Ce perspective are Republica Moldova?
Perspectivele sunt destul de logice, având în vedere că pentru a proteja populația de tulpina Delta este nevoie de o acoperire mai mare de 85% pentru a opri transmiterea acestui virus. Noi, cu aproximativ cât avem 15-17% de populație totalmente vaccinată, evident că nu vom atinge aceste obiective. Respectiv, va trebui să ne plătim polițele prin amplificarea epidemiei și sistemul medical, întreaga economie, și populația va trebui să facă față la un nou val de boală. Eu nu vreau să induc frică sau să sperii, sunt fapte obiective. Sunt și prognozele OMS-ului care au fost arătate la televizor cu câteva mii de cazuri pe zi. În principiu, spre asta ne îndreptăm și speranța este că noile măsuri care se propun a fi implementate vor diminua din acest val. Dar va trebui oricum să facem față acestui val.
De ce se pare că nici actualele autorități nu reușesc să ajungă să explice cetățeanului că vaccinarea este totuși singura soluție? Dumneavoastră cum vă imaginați?
Este foarte greu să convingi pe cineva cu un adevăr științific atunci când sunt numeroase fake news-uri. Este și o modă a antivaxerilor, da, o imitare activităților din alte state. Dar și nu putem nega faptul că este și o parte componentă a unui război hibrid, deoarece știrile false nu se observă doar în domeniul medical în COVID, dar acoperă practic întreg spectrul de activitate din orice domeniu al societății. Adevărul științific este unul. De obicei, nu este dintre cele mai plăcute, însă...
Cel mai ușor de înțeles.
Hai să vedem care este rolul omului de știință sau doctorului în Republica Moldova. El nu este perceput ca o autoritate de către societate, respectiv cuvântul spus sau recomandarea dată de dânsul, chiar și prin intermediul unei autorități publice, nu va fi perceput în măsura necesară.
Și la această autoritate nu a contribuit deloc această poveste cu vaccinările false.
Foarte bine că această problemă a fost făcută publică, identificată, și problema fiind făcută publică, atenționează și populația și potențialii intermediari care emit aceste scheme, că pot fi pedepsiți foarte dur dacă încalcă. Deci acesta este un lucru.
Acum spuneți, vorbiți ca politician sau ca medic? Ca medic presupun că nu vă simțiți jenat sau vă simțiți?
Eu mă simt jenat ca profesionist că au fost cazuri când colegi din breasla medicală au cooperat în aceste scheme și au făcut vaccinările la chiuvetă. Aceste cazuri, evident că trebuiesc identificate și autorii pedepsiți. Impactul lui social este extrem de mare și, respectiv, mediatizarea lui, acest fenomen a ajuns la urechile autorităților, s-au luat măsuri, el trebuiește oprit cât mai repede și autorii identificați, diferiți justiției. Deci este un mesaj foarte clar cu impact pozitiv pe viitor.
Doamnelor și domnilor, l-ați ascultat pe medicul Adrian Bielei, fostul șef al secției de terapie intensivă a Spitalului de Urgență din Chișinău, acum deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. Întregul interviu realizat de Liliana Barbaroșie îl puteți urmări și în format video pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Continuăm cu revista presei. Comentatorul Victor Pelin notează în editorialul său de pe ipn.md că Partidul Acțiune și Solidaritate și-a început mandatul extrem de neîndemânatic și că a comis un șir de gafe regretabile, cea mai recentă fiind confuzia privind problema accesului pe teritoriul Ucrainei a mijloacelor de transport auto din Transnistria. Autorul crede că decizia Kievului de a lăsa în vigoare, în pofida amânării cerute de Chișinău, a interdicției pentru mașinile înmatriculate în regiunea transnistreană de a intra în Ucraina, poate fi înțeleasă și trebuie susținută. Citez, Ucraina nu are nevoie ca exemplul supraviețuirii enclavii separatiste transnistrene să devină exemplu de urmat pentru separatiștii din Donbas. Mai mult, actualmente, Ucraina are temei să se protejeze de o eventuală invazie din toate direcțiile terestre. Victor Pelin crede că în domeniul reglementării transnistrene, noua guvernare de la Chișinău pare să procedeze ca precedentele, despre care autorul precizează că au adoptat decizii extrem de dubioase. Problema autovehiculelor înmatriculate în regiunea transnistreană este abordată și de analistul politic de la București, Iulian Chifu, într-un editorial pe deschide.md. Autorul notează că, în mod avantajos, guvernul Maiei Sandu a ieșit bine de această dată din clenci, demersul Chișinăului, deși respins în mod firesc de Kiev, fiind perceput ca exclusiv în favoarea cetățenilor și nu a autorităților separatiste de la Tiraspol. Chifu precizează totuși că, citez, mersul pe sârma fină a relației dintre sprijinirea cetățenilor și ajutarea indirectă a regimului și a autorităților separatiste nu este cea mai facilă, nici cea mai indicată postură și ea comportă întotdeauna interpretări, acuzații de trădare și costuri. Am încheiat citatul. Portalul deschide.md citează la același subiect și pe vicepremierul Ucrainei Oleksiy Reznikov, cu precizarea că partea ucraineană a oprit circulația mașinilor cu numere transnistrene, deoarece Transnistria este o republică nerecunoscută. Citez, doar numerele neutre sau cele care aparțin Republicii Moldova sunt recunoscute. Astfel, Kievul demonstrează respect pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, declară, între altele, oficial ucrainean. Fostul vicepremier pentru reintegrare Alexandru Flenchea, citat de Radio Chișinău, consideră că subiectul mașinilor cu plăcuțe de înmatriculare transnistrene interzise în Ucraina a fost umflat în mod intenționat de către Tiraspol. Citez, este un non-subiect. Problema aceasta nu există pentru că toate camioanele de regiunea transnistreană deja de 20 de ani se înmatriculează pe malul drept, pentru că în transportul internațional de mărfuri și pasageri sunt necesare foarte multe permise, licențe și neavând înmatriculare legală a unui stat existent, nu obții aceste permise, explică fostul vicepremier. El precizează că interdicția ar afecta doar un număr redus de microbuze care au circulat până la 1 septembrie spre Odessa cu plăcuțe transnistrene. Citez, sunt sigur că transportatorii mici din regiune s-ar înmatricula și ei pe malul drept, dacă i-ar fi lăsat decidenții de la Tiraspol, mai precizează Alexandru Flenchea. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Белая политика, он и царь. Да форма основной принципал.
Да идеи боны, ничего проблемы. Да, гай с капомиссиросинтой.
Реалитатя ку амэнуту. Разута де Лилиан Чохан.
Acum câteva săptămâni, presa remarcase că o verișoară a președintei Maia Sandu a fost angajată în aparatul guvernului și se întreba dacă nu cumva avem de face cu un soi de trafic de influență. Președinta Maia Sandu a respins categoric aceste supoziții, iar într-un interviu acordat Europei Libere a făcut o precizare curioasă, citez. Problema aparatului de stat nu este că angajează rude, ci că mulți oameni de valoare refuză să lucreze în el, inclusiv pentru că se tem că vor fi acuzați pe nedrept de corupție, de pildă dacă au case mari construite din banii câștigați cinstit. Am încheiat citatul. Mi s-a întipărit în minte această precizare și aș vrea să spun iată ce. Atunci când zice că problema aparatului de stat nu e că are rude, Maia Sandu vrea pe semne să sublinieze că cel mai important lucru e profesionalismul. Așa e, important e să avem oameni profesioniști, deștepți, buni, dar pe de altă parte nici nu putem să avem instituții de stat care seamănă cu niște familii. Ar trebui deci să existe niște limite. Mai departe, m-a nedumerit nițel ideea că unii oameni de valoare refuză să muncească în instituțiile de stat deoarece au case mari și nu vor să fie acuzați pe nedrept de corupție. Eu chiar nu văd aici vreo problemă. Poți să ai miliarde de euro dacă le-ai făcut pe căi cinstite, care e problema? Și chiar dacă te acuză cineva pe nedrept, tu dacă poți demonstra că ești cinstit, ce dificultăți poți să ai? Aș înclina să cred mai curând că acestor oameni de valoare, cu case mari, nu le convin salariile din instituțiile de stat. Dar nici nu cred că trebuie să vorbim despre sacrificiile unor oameni de valoare care acceptă totuși salariile mai mici în aparatul de stat. Despre ce sacrificii e vorba aici? La urma urmei, munca la stat îți poate aduce și niște beneficii legate de CV și de imagine. Țara asta are 1100 de probleme. Hoții zburd aici, cam ei pe imaj. PAS ne-a promis multe, a promis să dezrădăcineze corupția. Păi are sau nu are nouă conducere suficienți oameni de valoare în stare să facă primenirea?
Jurnalul de corespondent acum semnat de la Berlin de William Totok.
11 septembrie 2001 a fost o zi minunată de toamnă. Sosisem la Berlin cu avionul din București. Timp de 10 zile am însoțit un grup într-o vizită organizată de regretatul opozant ex-german Ludwig Meilhorn, care lucra atunci la Academia Evanghelică din Berlin. În toată această perioadă petrecută la Brașov, Sibiu, Curtea de Argeș și București, nu prea am apucat să citesc. După ce am ajuns acasă, am lăsat bagajele fără să le mai despachetez, am luat o carte și m-am grăbit să ajung în cafeneaua mea preferată din cartierul Kreuzberg. Am urcat în metrou. Pe ecranele instalate în vagon se vedeau turnurile gemene din New York și fumul negru care ieșea din clădir. Fotografia asemăna cu o scenă dintr-un film science fiction. Se tot difuza aceeași imagine, fără vreo explicație. Deasupra fotografiei scria doar New York. Nefiind la curent cu ce se întâmplase, m-am gândit că se face publicitate pentru un nou film despre care nu am auzit fiind plecat în România. Am mai privit câteva secunde fotografia, fără să-i mai acord apoi vreo atenție. Am și uitat imaginea de pe monitor, după ce am coborât pentru a mă îndrepta spre cafeneaua mea din cartierul vest-berlinez Kreuzberg. Pe terasa cafenelei se afla doar un grup de bărbați gălăgioși, despre care știam de la un ospătar că își spune Clubul Poeților Morți. Nume inspirat probabil din titlul filmului omonim, cunoscut în română sub titlul Cercul Poeților Dispăruți. Cine sunt, ce au scris sau ce scriu, nu m-a interesat nici până atunci și nici mai târziu. Observasem în trecut doar că mai comentau și literatura unor scriitori pe care nu-i cunoșteam. Vorbeau într-o germană aproximativă, cu un accent pe care nu-l puteam identifica. În acea zi de 9 septembrie, m-am așezat într-un colț la o masă îndepărtată de Clubul Poeților Morți. De data asta, grupul părea mai agitat. Pe masă se aflau multe pahare golite. M-am gândit că alcoolul își face efectul și din cauza aceasta poeții morți își agită coardele vocale ca să audă și singurul client, adică eu, ce au ei de comunicat lumii. Am ciulit urechile, după ce în bacalmul de la masă am distins numele orașului New York. Apoi am auzit că turnurile au fost atacate de două avioane. Am făcut imediat legătura cu imaginile din metrou. Grupul vorbea despre morți și răniți. Nu părea deloc uimit sau consternat. Poeții morți erau mai degrabă satisfăcuți și bucuroși. Unul dintre ei s-a ridicat în picioare cu paharul în mână și rostea cu aplomb propoziția incredibilă și răutăcioasă, lipsită de orice empatie. Bine le-au făcut americanilor. Am plătit repede și am plecat. Nu mi-a venit să cred la ce scenă am asistat. Au trecut multe săptămâni până ce m-am dus din nou la acea cafenea. Masa poeților morți era goală. Nu știu unde au dispărut, nu i-am mai văzut niciodată. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.